Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ վիպագիր, Նոբելյան մրցանակակիր Էրնեստ Հեմինգուեյի և հատկապես նրա ծերունին և ծովը վեպը։ Նրան ընդունված է անվանել կորուսյալ սերնդի ներկայացուցիչ, ով 20-րդ դարի համաշխարհային գրականությունը հարստացրեց ոչ քիչ նշանակալի ստեղծագործություններով։ Հեմինգուեյի նականատեսը և մասնակիցը եղավ առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների։ Այսպես է պատկերել նրան դարձյալ ամերիկացի բանաստեղծ Արչիբալդ Մակլիշը 1943 թվականին։ Պատերազմի փորձառու զինվոր 20-ում, հռչակավոր 25-ում, 30-ում արդեն վարպետ, ով հղկեց ոճը դարի։ Զմյուռնիայի նավահանգստում Վերնագրով նախաբանում իր պատմվածքների առաջին ժողովածույում Հեմինգուեյը սարսափով է նկարագրում 1922 թվականի հայ-թուրքական պատերազմի ժամանակ Զմյուռնիայում թուրքերի կողմից հայերի և հույների ջարդի մասին։ Ծնվել է Չիկագոյին մոտ գտնվող Օուք Պարկում, բժշկի ընտանիքում։ Հայրը սիրում և ճանաչում էր բնությունը, որդուն տանում իր հետ որսորդության, ձկնորսության։ Տան իշխանությունը պատկանում էր մորը, ով ուներ տիրական ուժեղ բնավորություն։ Նա որդուն տվեց երաժշտական կրթության, հետևեց, որ նա կարողանա նվագել թավջութակ։ Աշխատել է որպես լրագրող Կանզաս Դեյլի Սթար թերթում և այդ օրվանից իրեն համարել լրագրող։ Այստեղ նրան սովորեցին խուսափել ածականներից, գրել հակիրճ և բովանդակալից։ Այսպիսով նա լիովին տիրապետեց լրագրողի մասնագիտությանը և վարպետացավ։ 21-ին արդեն Փարիզում էր, ես զբաղվում էր իր մասնագիտությամբ, գրում հոդվածներ Չիկագոյի ավազակների, կանադական խարդախների, Փարիզում ապրող ամերիկացիների, իտալական ֆաշիստների, իսպանական տորեադորների մասին։ Հեմինգուեյի համար լրագրությունը նաև գրական դպրոց էր։ Նա գրում էր այն ամենի մասին, ինչը սեփական աչքերով էր տեսել, և իր ժամանակների լրաբերն էր, լինելով Եվրոպայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում, Գերմանիայում, Շվեյցարիայում և այլ երկրներում։ Նա երկար ժամանակ եղավ Աֆրիկայում, երկար ապրեց Կուբայում։ Տարօրինակ է, բայց համեմատաբար քիչ ապրեց Միացյալ Նահանգներում և քիչ գրեց իր հայրենիքի մասին, միայն մեկ գործ հատկացնելով այս թեմային՝ ունենալ և չունենալ վեպը։ Իրեն ավելի շատ նվիրեց Կուբային, մնացած բոլոր վեպերում գործողությունները կատարվում են Եվրոպայում։ Եվ ծագում է արևը Ֆրանսիայում և Իսպանիայում, հրաժեշտ զենքին Իտալիայում, ինչու է ողանջում զանգը Իսպանիայում, գետից այն կողմ ծառերի ստվերում վեպը Իտալիայում։ Եվ իր առաջին գիրքը նա չհրատարակեց Ամերիկայում, այլ Եվրոպայում։ Դա 3 պատմվածք և 10 բանաստեղծություն խորագրով ժողովածուն էր, որ տպագրվեց 300 տպականակով 1923-ին Դիջոնում, իսկ 24-ին լույս տեսավ Մեր ժամանակները պատմվածքների ժողովածուն։ 1926-ին ևս 2 գիրք՝ Գարնանային ջրերը վեպ պարոդիան և Ֆիեստան, կամ Եվ ծագում է արևը վեպը։ 27-ին Նյու Յորքյան հրատարակչությունը լույս տեսցրեց նրա «Տղամարդիկ առանց կանանց» պատմվածքների ժողովածուն։ Իր ստեղծագործական գործունեության հենց սկզբում Հեմինգուեյը ջանք չխնայեց իր ստեղծագործություններում լավատեսություն, կյանքի նկատմամբ հավատ, լուսավոր նպատակներ պատկերելու համար։ Այս շրջանում նրա պատմվածքների հերոսը Նիկ Ադամսն էր, ինքնակենսագրական տարերով նրա գրական հերոսը, ով ընթերցողին փոխանցեց նաև Հեմինգուեյի աշխարհազգացողության ողբերգական կողմերը, նաև ուղեկցեց գրողին իր ողջ ստեղծագործական կյանքի ընթացքում։ 1926-ին լույս է տեսնում Հեմինգուեյի առաջին վեպը և ծագում է արևը կամ Ֆիեստան, որտեղ պատկերված է կորուսյալ սերնդի ողջ հիասթափությունը հետպատերազմյան տարիներին և որպես բնաբան են վերցված Գերտրուդա Սթայնի խոսքերը. «Դուք բոլորդ կորուսյալ սերունդ եք»։ Սա ուղված է բոլոր նրանց, ովքեր պատերազմի արհավիրքները փորձում են մոռանալ գինու բաժակում, կանաց գրկում կամ այլ հաճույքներում։ 30-ականներին ապրելով և աշխատելով Փարիզում ծանոթանում է Գերտրուդա Սթայնի, Ջեյմս Ջոյսի, Էզրա Փաունդի, Սկոտ Ֆիջերալդի, նկարիչների նաև քանդակագործների հետ, հաճախում Պիկասոյի արվեստանոց առանձնապես հետաքրքրվում իմպրեսիոնիստներով, պոստիմպրեսիոնիստներով, հատկապես Սեզանով։ Հեմինգուեյին գրական հրճակ բերեց հրաժեր զենքին վեպը, որը գրելուն նպաստեց Իսպանիա գնալը։ Այստեղ 36-ին սկսվեց հակաֆաշիստական խռովություն, նա շփվեց հանրապետական զինվորների, պարտիզանների, քաղաքի և գյուղերի բնակիչների հետ, մեկնեց ռազմաճակատի ամենավտանգավոր հատվածները և կինոօպերատոր Ջոն Ֆերոյի հետ նկարահանեց իսպանական հողեր կինոնկարը, որտեղ կադրերը նկարվել են կրակի տակ։ Իսպանական թեման մտնում էր ստեղծագործության մեջ, այն հնչում է թե պատմվածներում և թե ակնարկներում։ Պատերազմից հետո Հեմինգուեյը գնաց Կուբա, այստեղ գրեց Գետից այն կողմ ծառերի ստվերում Վեպը 50-ին, Ծերունին և Ծովը 52-ին, որի համար նա արժանացավ Պուլիցերյան մրցանակի։ 1954 թվականին Հեմինգուեյն արժանացավ Նոբելյան մրցանակի, սակայն չկարողացավ մասնակցել իր համար կարևոր այս մրցանակի հանձման արարողությանը առողջության պատճառով, բայց իր ճառը գրված այս առիթով ուղարկվեց Ստոկհոլմ։ Հետմահու լույս տեսավ Տոն, որը միշտ քեզ հետ է ինքնակենսագրական գիրքը, 64-ին, որը պատմում է իր փարիզյան կյանքի մասին։ Հեմինգուեյը լավ գիտեր ռուս և համաշխարհային գրականություն, առանձնակի սիրով էր վերաբերվում Ստենդալին, Մարկ Տվենին, Քիփլինգին, Ֆլոբերին, ռուս գրողներից առանձնացնում էր Տուրգենևին և Չեխովին, Չեխովի մի քանի պատմվածները նա համարում էր ապշեցուցիչ, բայց ամենաշատը տարվում է Տոստոյի պատերազմ և խաղաղություն վեպով։ Հեմինգուեյը շատ խստապահանջ էր գրելիս, իր առջև նա մի քանի պահանջ դրեց՝ ճշմարտախոսությունը, անկողմնապահությունը, ամենակարևորը մարդուն ճանաչելու կարողությունը և այն, որ գրելիս ոչ թե պիտի դատապարտել, այլ հասկանալ։ Աշխարհում չկա ավելի դժվար գործ, քան պարզ և ազնիվ արձակ գրելը մարդու մասին, հաստատում է գրողը։ Նախ պիտի ուսումնասիրես այն ամենը, ինչի մասին պիտի գրես, իսկ հետո պիտի սովորես գրել։ Երկուսի համար էլ կպահանջվի մի ամբողջ կյանք։ Իր տաղանդի և համառ աշխատանքի շնորհիվ գրողը դարձավ գրի ճշմարիտ վարպետ, ողջ կյանքում գրելով պարզ և ազնիվ արձակ և իր կյանքի օրոք համարվեց ամերիկյան գրականության դասական։ 1932 թվականին գրված «Մահ կեսորից հետո» գրքում Հեմինգուեյը տարորոշեց ստեղծագործելու առանձնահատկությունները, այսպես կոչված «Այսբերգի տեսությունը»։ Եթե գրողը լավ գիտի այն ամենը, ինչի մասին գրում է, նա կարող է բաց թողնել ոչ քիչ բան, ինչը գիտի, բայց եթե նա գրում է ճշմարտացիորեն, ապա ընթերցողը կհասկանա դա շատ ուժգին, ինչպես եթե գրողը գրեր դրա մասին։ Այսբերգի շարժման մեծությունն այն է, որ 1/8 մասով է բարձրանում ջրի մակերես։ Հեմինգուեյը հստակ գիտեր այն ամենը, ինչի մասին գրում էր։ Դրա լեզուն սեղմ է և պարզ, բայց խորքում շատ շերտեր կան, որց այսօր էլ սպասում են իրենց ուսումնասիրողին։ Դրանք նաև ստեղծագործությունների հյուսվածքում ամփոփված խոր զգացումներն են՝ ցավը և հուսահատությունը, հույսը, հաստատակամությունը, մեծ կամքը, զգացածի ուժը, քնքշությունն ու ցասումը։ Այս բերքի տեսություն իրականացրել է մեր ժամանակները ժողովածոյում, որտեղ կարևորված է ենթատեքստը, մանավանդ երբ խոսվում է պատերազմում կռված զինվորների մասին։ Գլխավոր հերոս Նիկ Ադամսը, վերադառնալով ռազմաճակատից հարազատ վայրեր, փորձում է մոռանալ պատերազմի մասին, բայց դա նրան չի հաջողվում։ Հեմինգուեյի առանցքային պատմվածներից մեկը անպարտելին է, հերոսը ծերացած ծլամարդիկ Մանուել Գարսիան է։ Մարտի ժամանակ ցուլը եղջյուրները մխրճում է նրա կուրցքը, բայց նա վեր է կենում տեղից, հավաքում բոլոր ուժերը և մնում անպարտելի։ Բաց աչքերով են նայում իրականությանը պատերազմի ժամանակ Հեմինգուեյի հերոսներից լեյտենանտ Հենդրին, ով կարողանում է հաղթել պատերազմին, հրաժեշտ զենքին վեպում, Ջեք Բարսը և ծագում է արևը վեպում, Ծերունի Սանտիագոն միայնակ մարտի է նետվում, բաց ծովում շնաձկների դեմ, իմանալով, որ մարտուն հաղթել չի կարելի։ Ինչու է ղողանջում զանգվեպը պայքարի հիմն է գլխավոր հերոսի Ռոբերտ Ջորդանի հերոսական արարքի, ում կերպարում ամբողջանում է ժամանակի ողբերգությունն ու հերոսականությունը։ Նա զոհաբերում է իր անձնական երջանկությունը հանուն հանրապետության։ Վեպում լայնորեն արտացոլված է 30-ականների Իսպանիան, հիմնական գաղափարը մարդու անկախտելիությունն է ամբողջ աշխարհի հետ, մեկ մարդու ճակատագրի կարևորումը։ Պատմական այս իրադարձությունները Իսպանիայում որոշում են Եվրոպայի ճակատագիրը, ում համար է ղողանջում զանգը, 20-րդ դարի լավագույն վեպերից մեկն է։ Վարպետորեն գրված այս վեպն աչքի է ընկնում ներքին մենախոսություններով և հեղինակային եզրահանգումներով, էպիկական պատումն ունի քնարականություն, կերպարների և բնավորությունների գունեղություն։ Ծերունին և ծովը վիպակը Հեմինգուեյը գրել է հետպատերազմյան տարիներին։ Այն լույս տեսցրեց լայվ ամսագիրը 1952-ին, միայն 48 ժամում սպառվեց 5 միլիոն օրինակ, սա Հեմինգուեյի վերջին գիրքն է, ունի փիլիսոփայական բնույթ, վեպ է մարդու, կյանքի, պայքարի և հաղթանակի մասին, վեպ, որ ազդել է հետագայում շատ գրողների աշխարհայացքի վրա, Ծերու Սանտիագոն սովորական ծերունի չէ, այս կերպարի մեջ գրողը խտացրել է իր վերաբերմունքը կյանքի, աշխարհի, բնության և մարդկանց մասին։ Միաձուլ բնության հետ նախորապես գում է իր միայնությունը, անօգնականությունը, այդ իսկ պատճառով նրա անհաշտ հոգին մենամարտի մեջ է մտնում բոլոր կարծրատիպերի հետ միայն հաղթելու և հաստատվելու համար։ Ճիշտ է, նա ապ չի բերում իր բռնած սկայական ձուկը, այլ միայն ողնաշարը, բայց պայքարում է միջև վերջ և կենթանի է մնում, միշտ դեռ կարող էր բազմաթիվ շնաձկների կերը դառնալ։ Գիտի իր անհաջողության պատճառը, շատ էր հեռացել ծովում։ Պարս սյուժեով, բայց մեծ ասելիքով այս վիպակը կարելի է անվանել քնարական վեպ կամ պոեմ։ Իհարկե վեպի հաջողության պատճառները բազմաթիվ են։ Նախայն լույս տեսավ հետպատերազմյան տարիներին, երբ շատ էր զգացվում արվեստի և գրականության պահանջը որպես փոփանք։ Ցանկացած լավ երգ անմիջապես ընդունվում էր ընթերցողի կողմից, նաև գլխավոր հերոսը, ծերունի Սանտիագոն, հաղթում է, և դա ակնհայտ է։ Նա չի բողոքում, հուսահատվում, ընկճվում, այլ մշտական պայքարի մեջ է մտնում իրենից ուժեղ երևույթների, բնության տարերքի, հսկայական ձկան, շնաձկների և խեղճության դեմ։ Նա պարտորեն է պայքարում, կարելի ասել մաքարում, տանում իր խաչը, ճակատագիրը։ Հեմինգուեյը մի առիթով խոստովանել է, որ այս գործը գրելիս նա իր համար բացել է Աստծուն, նաև մի փաստ, որ գրավում է։ Գրողի պատկերած հերոսն իր տարիքին է, այսպիսով նա ճշտորեն է փոխանցել իր հերոսի հոգու պատկերը, լավ է տվել նրա ոգին, բնավորությունը, նույնացրել է իրեն։ Վեպում ամեն մի դրվակ խորհրդանշական է, ունի ենթաշերտեր, մետաֆորիկ է, յուրաքանչյուրը կարող է գտնել իրեն այստեղ, Հեմինգուեյն այստեղ մինիմալիստ է, կարճ նախադասություններով և ոչ մեծ կտավում նա փիլիսոփայական խորք է տվել, որոնումների գիտակցական հոսքով տարել պատումը, նաև անձնավորել ծովը, ծերունին ծովն անվանում է Լամար, այսինքն վերաբերվում իբրև կնոջ, հաճախ վերաբերվում նրան որպես սիրո տարածության, անհուն և անհատակ, առանց որի կամ առանց այդ ճանաչողության անհնար է հաջողություններ ունենալ։ Վարակիչ է հատկապես վեպի հերոսականությունը, դա երևում է ծերունու պայքարում, նաև նրա ապ հասնելուց հետո, երբ ձկնորսները զարմացած տնտղում են հսկայական 5 մետր երկարությամբ ձկան կմախքը, երբ օտարականները զարմանքով են նայում ձկան ողնաշարին, նաև տղայի և ծերունու զրույցներում, երբ նրանք նոր ճամփորդության մասին են երազում։ Սրանք պատահական դրվագներ չեն, այլ շատ կարևոր օղակներ այս վեպում, որտեղ մեծ վրստահարվածներով է պատկերված ծերունու միայնությունը, որ ձգվում է վեպի ողջ հյուսվածքում։ Նմանօրինակ մենությունը, որպես մետաֆոր, հետագայում երևաց աշխարհի լավագույն գրականություններում, այն անչափ հուզեց Մարկեսին, այդ մատվին։ Վեպում լուսապսակով է պատկերված ծերունու և տղայի ընկերությունը, որ զարդարում է վեպը։ Երբ տղան թողնում է ծերունուն, վերջինս ամենափոքր դժվարություն ունենալիս կարոտում է նրան։ Առհասարակ նա ժամանակ առ ժամանակ հիշում է տղային, զգում, թե որքան կօգներ իրեն դժվարությունների ժամանակ։ Քանի որ վեպը մետաֆորիկ է, ապա այս երևույթը կարելի է ընկալել նաև որպես ծերունու հիշողություն իր մանկության և պատանեկության մասին, կամ թե տղայի մեջ նա տեսնում է իրեն, նաև այս ընկերությունը նման է վարպետի և աշակերտի հարաբերության, տղան դեռ այնքան բան ունի սովորելու Սանտիագոից։ Նաև շահեկան է վեպում ի հանգամանք ևս այն, որ ծերունու պայքարը նյութական չէ, ճիշտ է, նա հիշում է, մտածում է դրա մասին, բայց իր համառ պայքարը, ափից այդքան հեռանալը, ամեն գնով հաջողության հասնելու տենչը ապացուցում է։ Ծում են ոգեղենի հաղթանակը, և վերջո ծերունին հաղթում է իրեն։ Ամեն ինչ է հիշեցնում երազի և երազայնության բանաստեղծության մասին, ծովը, նրա պատկերումը, հոգու մաքարումը, լուսինը, ալիքների խաղը, բռնված ձկան արտաքին գեղագիտությունը, ծերունու վերաբերմունքը նրան իբրև մարդու, ներքին մենախոսությունները իր և ձկան հետ ստեղծում են յուրատիպ պատում, արձակի ռիթմի բազմաթիվ հնարավորություններով, տարածության և ժամանակի նոր գեղագիտությամբ։ Կերպավորված են ծովը, բոլոր կենդանիները, ջրային, թռչունները, նավակը, բռնված ձուկն իր մարմնի բոլոր մասերով, դա ծերունու ամենամեծ ձեռքբերումն էր։ Հեմինգուեյի պատկերած ծովը տիեզերք է, իր ներսով և դրսով, կարծես բացված լինի ծովի ողջ մակերեսը և ընթերցող ամբողջ խորությամբ կարող է տեսնել ծովի հատակը, երբեմն գրողն այն օվկիանոս է անվանում, այսինքն վեպի տարածությունը ծովն է, որին նման է ծերունին իր աչքերի գույնով։ Հետևաբար կարող ենք այս վեպն ընկալել նաև այլ կերպ, քանի որ մետաֆորիկ է, հսկա ձուկը ի վերջո գրողի ձեռքբերումն է որպես ամենակարևոր նշանային ստեղծագործություն, որին գրողը ձգտեց ողջ կյանքի ընթացքում։ Եվ այն հեշտ չտրվեց, այդպիսի գաղափարակիր արձակի հասնելու համար նրանից պահանջվեցին տասնամյակներ։ Գրական տեքստն այստեղ կատարյալ է, ներդաշնակ անցումներով, մասերի փոխհամաձայնեցվածությամբ, անընդհատական աճով, ռիթմի փոփոխություններով։ Այս իմաստով երևում են երաժշտական բոլոր տեմպերը, որովհետև գործում է նաև մեղեդային ներքին հոսքը։ Դա կատարվում է բնության փոփոխությունների, ծովի մակընթացության և տեղատվության, քամու, թռչունների, շնաձկների վարքում և ծերունու ներքին տվայտանքներում, ապրումային դրվագներում։ Իհարկե, վեպի շարժիչ ուժը ձգտումն է։ Այս դեպքում կյանքը լիովին ճանաչելը, եթե ընդունենք, որ ծովն արտացոլում է մարդկային կյանքն իր դժվարություններով և հիասթափություններով։ Ծովը կյանքի բեռն է, առօրյական դժվարությունները, որ կենթանի է անընդհատ, անվերջ հետաքրքիր։ Ձկան հետ մենամարտը խորհրդանշական է, ծերունին հետապնդում է նրան։ Դժվար է, երկար այս հետապնդումը աստիճանական ճամփորդություն է ինքնաճանաչման, սեփական սխալների բացահայտումով։ Ծերունին հիշում է եւ ափսոսում, թե ինչքան իրեր մոռացել է վերցնել իր հետ։ Դա իսկապես մենամարտ է կյանքի հետ եւ կյանքի համար։ Հեմինգուեի գրական հավատամքն էր լավ ճանաչել կյանքը, գրել իմացածի և ճանաչածի մասին, ինչը հստակ երևում է այստեղ։ Երբ հասկանում է, որ բռնածը խոշոր ձուկ է և որ այն չի կարելի թողնել ծովի խորքում, այլ պիտի դուրս անել, այսինքն ուզում է ամբողջովին տիրապետել իմաստի խորքին, նաև հայտնաբերում է, որ այդտեղ ծովի վրա, այսինքն կյանքում, մարդը մենակ չէ, սա վեպի կարևոր եզրահանգումներից մեկն է։ Ծովի վրա է ծերունին հայտնաբերում սա իր համար, այդքան ապրած մարդը հետևաբար կարևորում է մարդկանց բազմությունը, նաև արժևորում մրիկը, ինչ ծով առանց մրիկի։ Այսինքն առանց դժվարությունների, իսկ դժվարությունները երևում են շնաձկների հետ պայքարում, անվերջ ու անդադար ծերունին մաքարում է նրանց դեմ, կարծես իր սեփական թշնամիների փորձում փրկել ձկան մարմինը։ Վեպում հետաքրքիր նկարագիր ունի նաև ծերունու ձեռքերի, ձախի և աչի համատեղ աշխատանքը։ Դա ռիթմիկ խաղ է, մտքի աշխատանքով, վարպետորեն է գրողը պատկերել հենց սա, որ արտահայտիչ մետաֆոր է, որտև գիրքը, ստեղծագործությունը ստեղծվում են դժվարությամբ, ձեռքերի աշխատանքով նաև։ Պատահական չէ, որ ժամանակ առ ժամանակ ձեռքերը սկսում են չաշխատել ու հոգնել, պայտանալ, բայց հմուտ ձկնորսը տիրապետում է իր ձեռքերին, օգնում, որ նրանք հանգստանան կամ թուլանան։ Սա գրի ու թղթի տկնաջան աշխատանքն է, որը չի հանդուրժում ծուլություն, մտքի տկարություն և հուսահատություն։ Եթե տղան հետս լիներ, կշփեր ձեռքս, արմունկից միջև ցած, մտածում է ծերունին, երբ կարողանում է տիրապետել ձեռքին և աշխատեցնել այն, կարողանում է հսկա ձուկը հանել ջրի մակերես, ծնվում է ստեղծագործությունը, դա մի հսկայական ձուկ է, որ պատիվ կարող էր բերել ամեն մի լավ վարպետ ձկնորսի, այն գեղեցիկ էր, հյութալի, համեղ, ծերունին ընթացքում զգաս նաև ձկան համը։ Նաև գեղագիտորեն է պատկերված ձկան տեսքը, նա ամբողջովին հրաշող էր արևի տակ, գլուխն ու մեջքը մուգ մանուշակագույն էին, իսկ կողի շերտերը վառ լույսի տակ թվում էին խիստ լայն ու թեթևակի, բաց մանուշակագույն էին, սա ձկնորսի մարդու ձեռքբերումն է, որը դառնում է շնաձկների կեր, ծերունուն մնում է միայն պայքարի հուշը, ձեռքբերումը, ձկան ողնաշարը, որը ափ է հասցնում, սա խորհրդանշական պատկեր է ձկան ողնաշարն ամբողջությամբ ափ հասցնելը։ Այս վեպով Հեմինգուեյը գրեց իր կյանքի գլխավոր գիրքը, իրականացրեց իր նպատակը, ազնիվ արձակով պատկերելով մարդկային բնությունը, որի համար նրանից հարկավոր եղավ մի ամբողջ կյանք։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։